¿Cómo es para que pueda volver a pensar? Trouwe Hemelse God, Vader, Seun en Heilige Gees. Ons bely ons sondigheid voor U. En as ons aan ons sondigheid dink, kan ons nie anders ook as om onmiddellik U te dank en U te loof en U te prys vir die verlossing in Jesus Christus. Here, want U het die Seun gestuur om in ons plek vir ons sondes te sterf en daarom dank ons U, loof ons U, aanbid ons U. Here, ons begeerte is wat ons nou gesing het om U te ken, meer van U te leer, nader aan U te beweeg, wil U ons nou deur die woordverkondiging op hierdie pad neem. Ons bid dit in die naam van die Seun Jesus Christus. Amen. As jy op 'n stadium nie kan hoor nie, sit net die hand agter die oor, dan sal ek weet, jy kan nie hoor nie, as ek harder praat of nader in die mikrofoon beweeg. Maar as ek te naby aan hom is, dan het hy so 'n bietjie 'n ego wat ek nie van hou nie. Ons leef in 'n egosentriese wêreld. 'n Wêreld waar dit vir elkeen net om homself draai, nie myself en I is die belangrikste persoon in my lewe. En daarby kan ons ook die verskynsel dat elkeen wil vir homself net inpalm, hoe meer, hoe vinniger, hoe beter, en maak nie saak hoe dit agter my lyk, hoeveel mense ek trap, hoeveel stikkend, hoeveel swaar, hoeveel skade ek in die proses veroorsaak nie. En as ek iets vir 'n ander oor het, is dit gewoonlik net vir my eie mens. Dit wat ons beleef. Dis die wêreldse manier van werk. Maar ek wil jy graag daarom herinner dat jy is 'n koninkryksburger. Hoe sê Petrus? Jy is 'n tentbewoner hier op aarde. Nie wie bedreig ons nou. Jou vaderland, jou woonplek, jou eie, is by God. Jy is 'n hemelburger. En dit moet jy in gedagte hou, terwyl jy hier op aarde is, want Here Jesus bepaal die reëls hoe jy hier op aarde moet leef. Hoe jy moet beweeg, hoe jy moet optree, en jy is aangestel om God se koninkryk hier sigbaar te maak, hier te laat realiseer. Dis jou werk, dis jou taak hier op aarde. En nou is die vraag, wat is die karaktereienskappe wat jy moet vertoon? Kom ons lees saam uit Matteus hoofstuk 5 vanaf vers ons in die Bybel, vers 3. Matteus 5 vanaf vers 3. Geseend is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseend is die wat treur, want hulle sal getroos word. Geseend is die sagmoediges, hulle sal die nuwe aarde ontvang. Geseend is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Geseend is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Dis hoekom ons nou oor barmhartigheid gepraat het. Dis ons teksvers. Geseend is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Geseend is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Geseend is die vredemakers, hulle sal kinders van God genoem word. Geseend is die wat vervolg word omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseend is julle wanneer die mense julle ter wille van my beledig en vervolg en valslik al wat sleg is van julle sê. Wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel. Hulle het immers die profete voor julle net so geseend is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Dis ons teks. Wat is barmhartigheid? Kom ons sê eers, wat is dit nie? Barmhartigheid is nie om net simpatie met iemand te hê, om net meegevoel met iemand te hê. Dis nie om ja opreg, maar passief. Jy hoor passief, ek doen niks vir iemand om te gee. Aan die niks aan sy probleem nie. Barmhartigheid is om te gee. Ons tema vanoggend. Barmhartigheid is om jouself te gee. Om jou medemens in sy nood by te staan, om hom tegemoet te kom. Dis in alle woorde 'n meegevoel hier in jou hart. Here Jesus praat van plag nie so maar dat hierdie gevoel in jou binneste kry wat maak dat jy nie anders kan as om iemand te help nie. 'N totaal vreemde leefwyse vir die wêreld waar ons leef. So was dit in Jesus se tyd. En dan gaan hy nou daaroor uitbrei nie. Hy daar goed opgeneem. En so is dit ons tyd. Die wêreld waar ons leef, hier gryp. En deur Jesus leer gee. Sien? Daar is 'n kontras daar. En dis wat van jou as koninkryksburger verwag word. Hoekom is barmhartigheid so belangrik? Dat Jesus leer, geseend is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. En hier het sluit my op 'n pad geneem en gesê, maar kom ons kyk 'n bietjie na die tekste waar Jesus self hierdie woorde gebruik. Op plekke waar Jesus die woord barmhartigheid gebruik, en die eerste plek wat ons kry na hierdie gedeelte, is in Matteus 9 waar Jesus vir Leefie roep, die Here Jesus op pad, en nou sien hy vir Leefie, dis in Matteus daar by die tolhuis sit, jy weet wat 'n tolhuis is, is 'n tolhek. Nou wie was Leefie, dis Matteus dan nou, hy was 'n tollenaar. Tollenaars is deur die Jode gesien, nee, laat ek dit anders stel, gehaat en gepes deur die volk. Hoekom? Hulle is verraaiers, hulle heel met die vyand, hulle werk vir die Romeine. Ek meen, dis skatryk mense gewees wat die reg gekoop het, want hulle moes die hele jaar se tol klaar vir die Romeinse regering gee, en dan het hulle die geleentheid gehad om tol te in, aan die ander woorde hulle geld op te maak, en dan was die gebruik ook gewees om meer te vra as wat hulle mag vra, daarmee die regering nie 'n saak nie, want hulle kla hulle geld, maar hulle die mede volk uitgebuit. En nou, roep Jesus 'n tollenaar. En die fariseërs en die skrifgeleerdes sien dit. Maar meer is dit, hy roep nie net vir Leefie nie. Die oomblik toe Leefie aanvaar, toe hou Leefie 'n verskriklike partytjie en hy nooi al sy vriende en hy nooi die Here Jesus ook. Wow, en toe is die fariseërs die hoenders. Kinders het dit niks met pleinvee te doen. Hy is kwaad. Hulle is kwaad. Hulle is nikker. Hulle mor, hulle pruttel, hulle kla. Wat sê hulle? Hy is besig met tollenaars en sondaars. Hoekom doen hy dit? En dan antwoord die Here Jesus. Hy sê, kyk daar, gaan leer wat dit beteken. Ek verwag barmhartigheid en nie offers nie. Hoekom? Want barmhartigheid het die eienskap, dit breek deur die grense van, luister mooi, ons eie voor- en afkeure. Dit breek deur die grense van politieke, rassistiese, maatskaplik, sosiaal, geslagtelike grense. Al hierdie grense wat ons so gemaklik vir onsself trek. Barmhartigheid het die eienskap, dit breek deur dit. En dit bedien. Jesus stel 'n standaard, nuwe standaard. Hy sê ek verwag barmhartigheid en nie offers nie. Barmhartigheid is deel van God se karakter as ons soos 'n oomblik moet terugstaan. En dit moet in jou lewe sigbaar word. Jy moet dit teen die wêreld se voorkeure en afkeure inbedien. Aan wie dit verdien of wie dit nie verdien in die wêreld se oë. Kyk na God as voorbeeld. Wat doen hy? Matteus Johannes 3 vers 16 wat sê God het die wêreld so lief gehad. God het nie eens gesê wag ek gaan nou kyk wie van hierdie mense gaan my volg, wie gaan van my hou nie. Daar staan hy die ganse kosmos, die wêreld so lief gehad. God het lief ten spyte van Christus het gesterf. ten spyte van dat hulle hom kruisig, dat hulle hom haat, dat hulle hom uitjou. Barmhartigheid het die vermoë om te kan liefhê teen dit in wat verwag word. En as jy twyfel of dit moontlik is, want hierdie voorkeure en afkeure is so in ons ingeprent, dis deel van ons sondige DNA, dis deel van ons fabriek, van ons wese. Kyk na God. Kyk na Jesus. Hy stel die voorbeeld. Kyk na die Heilige Gees wat in jou kom woon. Nie wanneer jy eendag al glo nie, maar nog voordat jy glo, sodat jy kan glo. Jy moet net vir jou eie sondige voor- en afkeere kom. Jy moet jouself gee, Romeine 12 vers 1 en 2 sê, gee jouself as 'n lewende, heilige offer, in ander woorde, ons het in die vorige preek gesê, daai deel van jou wat Christus nie wil volg nie, moet jy kruisig, moet jy doodmaak. Jou eie ek, jou eie voordele. Dat jy kan kom by die punt waar die Here Jesus sê, jy moet self jou vyande lief hê. Die tweede element van Jesus se antwoord hierdie gedeelte, waar hy in konfrontasie is, hy sê vir die fariseers, ek het nie gekom om mense te roep wat op die regte pad is nie, maar sondaars. En dit leer vir ons 'n ander eienskap van barmhartigheid. Barmhartigheid het 'n manier om sondaars, die mense wat verdwaal is, die mense wat die pad buister is, te bereik en te bedien. Wie is hierdie verdwaal? Dis die mense wat ons nie gaan bereik nie. Dis die mense wat jy nie in 'n kerk gaan kry nie. Dis die mense wat nie na jou gaan luister as jy hulle aanspreek of betug of self straf nie. Barmhartigheid het 'n manier om hulle aan te raak, om hulle te bedien, om hulle aandag te trek. Barmhartigheid het die manier om die eensames, die wat deur die samelewing een kant toe geskuif is, wat op 'n syspoor gedruk is, die uitgeworpen is, die wat verstoot is, die wat gemarginaliseer is, nader te trek. Barmhartigheid trek hom nader. Barmhartigheid bring hulle in. Lees weer die evangelies. Hoe Jesus tyd met hierdie mense spandeer het, so erg dat hy uitgekruit is, as 'n vriend van tollenaars en sondaars, 'n vraat en 'n wynsuiper, het hulle omgenoem. Weet jy, dit maak van barmhartigheid 'n kragtige instrument waarmee ons ander mense se nood kan verlig. 'N tweede geleentheid vind ons in Matteus 12. En by die geleentheid is waar Jesus sy disippels deur die gesaaides geloop het, die koring was al in die aard, en die disippels was honger. Hulle het van hierdie are uitgevryf, die korrels, en het begin eet. Ek weet nie of jy dit al gedoen het nie. Die van die ouers dalk wel. Dit word later soos kauwgom in jou mond. Dit is nogal lekker om te eet. En onmiddellik het die fariseërs beswaar gemaak. Want dit is teen die wet. Dit is werk volgens hulle wet. Jy werk nie op 'n Sondag nie. En dan sê Jesus weer eens vir hulle, ek verwag barmhartigheid en nie offers nie. Dieselfde woorde ek gooi. Wat het gebeur? Die fariseërs het net die wet gevat en dit klinies toegepas. Nou sê Jesus, as hulle deur die bron van barmhartigheid gekyk het, sou hulle nie veroordeel nie. Dieselfde het gebeur toe Dawid en sy manskappe op pad was en die manskappe is honger dat hy in die tempel gegaan het. Toornbrode gevat, wat hy nie mag gevat het nie, dis teen die sabbatsgebod, en hy het vir sy soldate gegee om te eet. Hoekom? Want hulle was honger gewees. Barmhartigheid maak dat dit, hy dan nie skuldig is nie. Barmhartigheid maak dat jy die vermoë het om te onderskei wat die wil van God is, en hoe sy beginsels werk. Anders is die wet dooie reëls en regulasies, wat jy net plak op elke situasie waar dit jou pas. Dan kom Jesus en hy sê in ons teksgedeelte, geseën is die wat barmhartig is. Hoekom? want God is barmhartig. Dit is deel van sy karakter. Dit is deel van sy aard. En ek en jy is beeld van God, verteenwoordiger van God, en dit moet deur jou vloei. Barmhartigheid moet deel van jou aard en jou karakter word, anders kan jy nie sy verteenwoordiger wees nie, anders kan jy nie sy beeld vertoon nie. Ons kan nie God reg aanbid. Ons kan God nie reg dien, as ons nie barmhartig is nie, as ons nie weet wie hy is nie, en een van sy sterkste eienskappe is, hy is 'n barmhartige God. Barmhartigheid is so belangrik, dat het my help verstaan, wie God is, die God wat ek kan bid. Dat God so barmhartig teenoor my optree, en verwag, dat ek barmhartig teenoor ander sal optree. Ek kan hoe toegewyd wees, ek kan hoe voorbeeld in die kerk wees, ek kan hoe voorbeeldig en godsdienstig lewe as ek nie barmhartig is nie, kan ek nie beelddraer van God wees nie, kan ek nie met vrug in sy koninkryk werk nie. En dan, die mooiste is, die wonderlikste is wat kom, elke keer wat ek barmhartigheid aan 'n geringe bewys, leer Jesus, het ek dit aan hom bewys. Maar lees weer daai gedeelte, Matteus 25, sien by die huis kom. Dis hoekom barmhartigheid so belangrik is. Ek ontmoet die Here Jesus daar waar ek aan iemand barmhartigheid bewys. Elke keer as ek 'n geringe opsoek, die wat hulp nodig het, die wat verwerp en uitgesluit is, elke keer as ek hulle bedien, is dit asof ek die Here Jesus self bedien. Ek beleef Christus se barmhartigheid waar ek barmhartigheid bedien. En daarom is dit geseën. Want ek beleef die geseënde, ek beleef die geseënde koning, ek loop hom raak, ek is in kontak met hom. Daarom beleef ek barmhartigheid, waar ek barmhartigheid bewys, want ek is nie net met daai persoon besig om wie ek barmhartigheid bewys nie, maar ek is met die Here Jesus in kontak. En dit is besonder. Om dit te kan regkry, moet ek my hemelse posisie besef. Ek moet besef wie ek in Christus is. Ek is 'n hemelburger. En ek moet nie dink aan, hoe gaan ek barmhartigheid bewys nie, want ek het dit nie, ek besit dit nie, uit myself het ek dit nie. Ek kan alleen barmhartigheid bewys as ek besef ek is 'n hemelburger. Hoekom? Want Christus het aan my barmhartigheid bewys, hy het my sondes betaal, sodat ek hier op aarde barmhartigheid kan en moet bewys. Uit sy rykdom. Hy het sy lewe, hy het sy koninkryk met my gedeel. Hy bly sy liefde met my deel. Maak nie saak wat ek doen nie. Hy bly getrou. Hy bly lief vir my. En dan maak hierdie vers sin. Geseend is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Want jy besef hoe geseend jy is. Hoe groot jou rykdom in Christus is. Tot op die punt dat jy nie anders kan as om hierdie barmhartigheid deur jou te laat vloei nie. Want dis nie jou barmhartigheid nie, weet dit mooi, dis God se wat hy vir jou gee, wat deur jou moet vloei. Jy is besig met koninkrykswerk, jy is 'n verlenging van koning Jesus, jy bedien wat hy jou bewys, dis asof jy letterlik in die fontein van barmhartigheid staan en uitskeep aan elkeen wat op jou lewenspad kom. Dit is die barmhartigheid wat van jou verwag word. Amen. As hy, excuse my papiere, die mekaar geraak, dat ek net my liturgie eers kry. Goed, ons gaan nou oor tot die viering van die heilige nagmaal. En om die nagmaal te vier, gaan ons vanoggend die Here Jesus se woorde gebruik, soos wat Paulus dit aan ons oorgee. Hy sê in 1 Korinte 11, ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het. En nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle. Gebruik dit tot my gedagtenis. Net so het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Met ander woorde, jy moet in jou gedagtes teruggaan na dit wat die Here Jesus vir jou gedoen het, besef wie jy is, 'n hemelburger. Net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as jy daaruit drink tot my gedagtenis. Met ander woorde, jou gedagtenis gaan staan op Golgotha en jy sien maar die Here Jesus het hier gesterf vir my sonde. Hy het hier sy alles gegee, sodat ek in 'n herstelde verhouding met God kan staan. Elke keer as jy hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig jy die dood van die Here totdat hy kom. Elkeen wat op ongepaste wyse van die brood eet of uit die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan sonde teen die liggaam en die bloed van die Here. Maar elkeen moet eers homself ondersoek voor hy van die brood eet en uit die beker drink. Want hy wat eet en drink sonder om te besef dat hy die liggaam van die Here is, bring daardeur 'n oordeel oor homself. Daarom is daar baie swakkes en sieklikes onder julle, sterf baie van julle. As ons onsself vooraf reg ondersoek het, sou ons nie onder die oordeel gekom het nie, maar nou word ons deur die Here geoordeel en getuigtig, sodat ons nie saam met die wêreld veroordeel sal word nie. Om verootmoedig ons voor die Here, ons buig voor oor in gebed. Barmhartige God en Vader, ons dankie dat die troostryke gebeurtenis van die Seun Jesus Christus, dat ons sy bitter dood mag gedenk. Ons bid U, gee deur die Heilige Gees opregte vertroue in ons hart, om ons al meer aan die Seun oor te gee, sodat ons met hom die hemelse brood verkoop word, en nie meer in ons sonde nie, maar in hom mag lewe. Verseker ons, dat U ons genadige Vader is en ons die kinders en erfgename. Help ons om onsself te verloon, ons heiland te bely, en met verlange te wag op sy terugkoms, wanneer hy ons tot in ewigheid tot hom sal neem. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, om Jesus ontwil. Amen.